Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем. Сёння пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
У сённяшняй праграме абмяркуем наступныя тэмы.
Зняццё Міхаіла Бабіча і прызначэнне новага расійскага амбасадара Дмітрыя Мезенцава. Што зменіцца ў беларуска-расійскіх стасунках?
История с Мезенцевым и Бабичем – это не история про то, что белорусам станет лучше, легче, либо как-то по-другому с россиянами. Это история про то, что россиянам еще на один срок, а то и не на один, посадят Владимира Владимировича Путина.
Что означает затримание наместника держсекретаря Совета Безопасности Беларуси Андрея Утюрина?
Наупрост связывать тему Бабича и Утюрина я б не стал. Я думаю, что тут больше широкая проблема. Бо затрымання чыноўніка такога рангу ў Беларусі яшчэ не было.
Яким повинен быть белорусско-русский словник для першоклассников?
Когда ребенок приходит в первый класс, у него возникает несколько новых предметов, в частности, белорусский язык. Фактически, этот язык начинает учиться как иностранный.
Гэтыя падзеі абмяркуем наперадзе.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». У мінулую пятніцу буйныя расійскія СМІ, такія як «Камерсант» і РБК, паведамілі, што расійскага амбасадара Міхаіла Бабіча неўзабаве адклічуць з Мінска.
Еўрарадыё нават патэлефанавала ў амбасаду Расіі ў Беларусі і спрабавала атрымаць акрэдытацыю на развітальную вечарыну Міхаіла Бабіча, каб пацвердзіць заявы СМІ. Але, па словах супрацоўніка амбасады Расіі, Міхаіл Бабіч нікуды не з'язджае і бліжэйшым часам мяняць працу не плануе.
Тым не менш, некалькі гадзінаў пазней, 30 красавіка, на афіцыйным сайце Крамля з'явілася паведамленне, што новым, надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь прызначаны Дмітрый Мезенцаў. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Вяртаючыся да асобы Міхаіла Бабіча, які быў прызначаны расійскім амбасадарам у Мінску 24 жніўня 2018, варта адзначыць, што ягоная праца на дыпламатычнай пасадзе была адзначаная шэрагам скандалаў. Пікіровак паміж ім і беларускім міністэрствам замежных спраў.
Нават прэс-сакратар МЗС Беларусі Анатоль Глаз заяўляў, што Бабіш практычна сапсаваў адносіны паміж Беларусію і Расіяй.
Разам з расійскім палітолагам Сергеем Бяспалавым абмяркуем новага расійскага пасла і змены, якія чакаюць беларуска-расійскія адносіны. У прыватнасці, ў 2009 годзе Дмітрый Мезенцаў узначальваў Іркуцкую вобласць Расіі. Расійскі палітолаг распавядае, якім сенатарам ён быў і чым адзначыўся на сваёй пасадзе.
В середине нулевых друзья и знакомые Владимира Путина становились сенаторами. Дмитрий Мезенцев стал сенатором от Иркутской области. Внезапно у нас случилась трагедия. Предыдущий губернатор погиб. Это случилось 9 мая 2009 года. Он полетел на охоту. Они подстрелили медведя, пытались поднять его на вертолет, зацепились за сосну и упали, погибли три человека. И внезапно Дмитрий Мезенцев стал нашим губернатором. Да, то есть этого никто не планировал, не ждал. Он не был в каких-то списках там на утверждение. Пробыл он несколько лет. И его правление было очень противоречиво, потому что, с одной стороны, он действительно вел такую политику развития региона, ну, в частности, в Иркутске тогда было 350-летие города, и достаточно крупные денежные средства и крупные проекты были затеяны в городе, город преобразился в какой-то части при нем. С другой стороны, он запомнился очень неоднозначными такими инициативами, ну, допустим, он попытался сделать мэра города Братска, города, который расположен в 600 километрах от Иркутска, мэром города Иркутска. И таким образом первый раз иркутяне восстали, и фактически впервые произошло так называемое протестное голосование, которое потом много раз повторялось здесь в регионе. Он давал налоговые льготы крупному нефтяному бизнесу, потому что именно в 2009 году была сдана в строй вот эта вот труба на восток. Раньше Россия не могла экспортировать нефть по трубе на восток. В 2009 году она была построена, и тогда частная компания ТНК БП получила от него огромные налоговые льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль. То есть это очень противоречивый человек, человек, безусловно, умный, человек, безусловно, входящий в ближний круг президента Путина и в то же время очень противоречивый как личность.
Расійскі палітолог Сергій Бяспалаў звярнуў нашу ўвагу на тое, што Мезенцаў супярэчлівая фігура, але дастаткова разумны чалавек. У прыватнасці, ён абараніў дысертацыю на тэму «Псіхалогія ўплыву СМІ на фарміраванне палітычных установак асобы». Дыпламат з'яўляецца кандыдатам псіхалагічных навук.
Яшчэ адзін цікавы факт. Мезенцаў спрабаваў удзельнічаць у выбарах на пасаду прэзідэнта Расіі ў 2012 годзе, але ў яго апынулася недастаткова подпісаў.
Замена Михайла Бабіча на Дмітрая Мезенцава – гэта змена стылю анімэта ў Расіі, лічыць эксперт Сергей Бяспалаў, які тлумашыць сваю пазіцыю наступным чынам.
По характеру он абсолютно другого. Он склонен фонтанировать идеями, он очень активный такой человек, он считается очень хорошим переговорщиком, хорошим пиарщиком. И я думаю, что в Кремле просто приняли решение сменить стиль общения с Беларусью, но не сменить цель общения с Беларусью, потому что цель здесь, в общем-то, всем объяснена – получить некий юридически значимый договор, на основании которого можно изменить Конституцию России и, так сказать, обнулить сроки правления президента Путина и сделать невозможным транзит власти кому-то еще. Да? Наверное, Мезенцев будет гораздо мягче слать, но спать будет не менее жестко. Он действительно вхож к Путину, это человек, который давно его знает, и поэтому в этом смысле ничего не поменялось. Ну, был один друг Путина, который жесткий, стал другой друг Путина, который скорее мягкий, так скажем. Он мастер риторики, он очень коммуникативный парень, он, как считает, способен достичь соглашения почти с любыми людьми. Я думаю, что он будет добиваться того же, просто другой риторикой, более мягкой, более какой-то благожелательной в отношении белорусов, белорусского правительства, белорусского народа, президента Белоруссии. История с Мезенцевым и Бабичем – это не история про то, что белорусам станет лучше, легче, либо как-то по-другому с россиянами. Это история про то, что россиянам еще на один срок, а то и не на один, посадят Владимира Владимировича Путина.
Лічыць расійскі палітолог Сергей Бяспалаў, які распавядаў на нашых хвалях пра новага расійскага пасла Дмітрыя Мезенцава.
Апошнім, але не менш істотным пытаннем, на якое адказаў расійскі палітолог Сергей Бяспалаў, гэта які сцэнар магчымы, калі Александр Лукашэнка не пойдзе на крокі, якія будуць азначаць для яго страту ўлады і на якіх будзе настойваць расійскі бок.
Мне крайне трудно, сидя в Сибири, давать прогнозы относительно будущего российско-белорусского фронта боевых действий, но я скажу так, как россиянин. Мы видим, что наша власть российская, она не очень стесняется в применении силы во многих странах мира. Да? Если вы читаете российские СМИ, вы, наверное, знаете, что у нас сейчас огромные какие-то там непонятные структуры российские, занимаются решением политических вопросов в Африке. Во многих странах наши советники, наши военные инструкторы снова кого-то учат, к чему-то готовятся. И кроме того, вот эта история с Украиной, она ведь чем трагична, да? То есть, ну, в России до Донбасса не было ни одного человека, кто бы мог поверить в классическую пехотную войну с Украиной. Да, это были шутки про то, что война с Украиной, и это оказалось возможным, к огромному сожалению. Мы знаем, что спецслужбы России достаточно активно работают в Белоруссии, и даже вот есть эта история, когда украинца какого-то выкрали, чтобы судить в Ростове за какие-то высказывания, которые он там в соцсетях допускал. Держитесь, пожалуйста, дорогие, за свою независимость, поверьте, иначе, как говорится, плохо будет не только нам, но и вам.
Прокомментовал белорусско-российские отношения российский политолог Сергей Бяспалаў.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць зняцце Міхаіла Бабіча з пасады пасла Расіі ў Беларусі з беларускім экспертам Валерыем Карбалевічам. У размове з нашым журналістам Дмітром Лукашуком Карбалевіч выказаўся пра стаўку Бабіча і фігуру новага расійскага пасла Мезенцава. Перадаем слова нашаму журналісту.
Добрый дзень, спадар Валеры.
Добрый дзень.
Ваша меркаванне. Тое, што Бабіча, які тут зрабіў, паспеў за кароткі тэрмін зрабіць шэраг такіх гучных і скандальных заяў, распачаць праз СМІ пікіроўку з Александрам Лукашэнкам. От яго знялі, гэта ўсё ж такі беларускі бок дамогся гэтага ці нейкія іншыя прычыны, таму што я чытаў, што, маўляў, вось перамога беларускай дыпламатыі, пазіцыя і гэтак далей. Ці можна казаць пра нейкую тут перамогу беларускага боку?
У пэўным сэнсе так. Гэта пэўная псіхалагічная перамога Александра Лукашэнка, які дамогся адстаўкі незручнага для яго амбасадара. Гэта пэўная іміджавая параза Владзіміра Пуціна. Таму што Пуцін вельмі цяжка ідзе заўсёды на некія саступкі пад ціскам. І нават не пад замежным ціскам, а нават пад унутраным ціскам. Бывалі выпадкі, калі там некі вельмі непрыемны для грамадства міністр доўга працаваў, той жа Зурабаў. Грамадства расійскае патрабавала яго адстаўкі, але Пуцін упарта стаяў на сваім, таму што для яго гэта вельмі непрымальна прымаць рашэнне, кадравая паціска. А тут вось ён яго прыняў. І зразумела, у выніку вось гэтага канфлікта паміж Бабічам і афіцыйным Менскам. Таму у пэўным сэнсе можна сказаць, што гэта іміджавая страта Пуціна і псіхалагічная перамога Лукашэнкі.
Бабіч, іншыя тыя ж самыя расійскія эксперты неаднаразова звярталі ўвагу на тое, што Бабіч асабісты сябра Пуціна. І, маўляў, усе загады, як сябе там паводзіць, якую лінію тут праводзіць у якасці пасла, ён атрымліваў нават не ў МЗС Расіі, а ў Крамлі, магчыма, ад самаго Пуціна. Калі пачаліся такія непаразуменні, скажам так, паміж Бабічам і тут беларускім бокам, кіраўніком Беларусі. Ці не прасцей было Пуціну загадаць Бабічу так збавіць тэмп, не так сябе паводзіць, чым здымаць яго?
Так, сапраўды, гэта цікавае пытанне, яно слушнае. А калі б гэта быў звычайны амбасадар, якога прызначае МЗС Расіі, то я думаю, што так бы і было. Просто з МЗС яму бы патлумачылі, як трэба сябе весці, і ён бы просто сцішыўся. Але справа ў тым, паколькі яго прызначаў персанальна Пуцін, то МЗС тут нічога зрабіць не мог. А Пуціну, я думаю, просто не было справ да гэтага. У яго шмат іншых справ, там геапалітычнае змаганне з США, і звяртаць увагі на такія дробязі, як там Бабіч і канфлікт з Лукашэнка, ён просто не меў ні магчымасці, ні унікаў, што называецца, ў гэтую справу. Ну, а потым ўжо, калі справа дайшла да такога вострага канфлікта, тут ўжо позна было, і таму адзінае такое рашэнне было гэта яго адклікаць. Тут проста, я думаю, што такая бюракратычная праблема у расійскім сістэме кіравання.
Бабіч з самага пачатку сам сказаў, што ён прыехаў сюды зрабіць рэвізію нашай дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Калі зараз амбасадар мяняецца, і рэвізія завершаная атрымліваецца ці не?
Сапраўды, цікавае пытанне, што Пуцін жа прызначаў Бабіча з пэўнай місіяй, і Бабіч гэтую місію выконваў. І што гэта азначае? Ці змяняецца місія, ці змяняюцца метады выканання гэтай місіі? Я думаю, што змяняюцца метады выканання. Чаму ўсё ж Пуцін пайшоў на саступкі? Ну, вот тут кажуць, што Лукашэнка мусіць нешта яму паабяцаў. Ну, Лукашэнка паабяцаць-то мог, але ўсе ведаюць цану гэтых абяцанняў. Але пакуль што нічога не вядома пра некія крокі насустрэч з боку Мінска, а Бабіч адкліканы. Таму ўсё ж я думаю, што гэта сапраўды пэўная дыпламатычная часовая, магчыма, перамога афіцыйнага Менска. Магчыма, тут яшчэ такая акалічнасць адыгрывала сваю ролю. Справа ў тым, што палітычны стыль Пуціна, палітычны стыль Крамля, гэта не выносіць у публічную прастору вось канфлікт з Беларусі. Заўсёды у публічную прастору гэты канфлікт звычайна выносіў Лукашэнка. А Крэмль як бы на гэта рэагаваў слаба. Цяпер менавіта Бабіч, менавіта расійскі бок стаў ініцыятарам вынясення праблем у публічную прастору. Менавіта Бабіч каментаваў усе праблемы, усе канфлікты, усе заявы Лукашэнкі наконт беларуска-расійскіх дачыненняў. Магчыма, гэта была спроба неяк уздзейнічаць на беларускую грамадскую думку. І вось калі гэтая спроба адбылася, высветлілася, што рэакцыя і беларускага грамадства, і беларускага кіраўніцтва на гэтую публічную палеміку, ну, не зусім таго, чаго чакалі ў Маскве. Вось. Ну і таму высветлілася, што Бабіч стварае толькі дадатковую канфліктагеннасць, а вырашэнне праблем не адбываецца, і гэта не зусім на карысць Маскве. І магчыма, што вось гэта такое тлумачэнне змены пасла.
Адстаўка Бабіча – гэта ўсё ж такі такая невялікая псіхалагічная перамога Мінска. Але прызначэнне Дмітрыя Мезенцова палёгкі нам на расійскім фронце дыпламатычным не абяцае.
Так, палітыку адносна Беларусі вызначае Пуцін, вызначае Крэмль, а амбасадар толькі яе рэалізатар, яе выканаўца. Таму не думаю, што нешта прынцыпова памяняецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях у звязку з гэтым.
Дарэчы, напярэдадні адстаўкі Міхаіла Бабіча стала вядома пра затрыманне былога кіраўніка службы аховы Аляксандра Лукашэнкі, намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі Беларусі Андрэя Уцюрына. Афіцыйна за хабар, неафіцыйна за занадта шчыльныя сувязі з расійскімі калегамі. На журналіст Дзмітэр Лукашук папрасіў палітолага Валера Карбалевіча пракаментаваць гэтую падзею.
Бачыце, мы тут як бы унікаем у такую сферу, якая вельмі закрытая, амаль няма інфармацыі. Наколькі я разумею, дасюль афіцыйныя беларускія крыніцы не пацвердзілі само затрыманне Уцюрына. Гэта толькі, так сказаць, медыя паведамляюць, а праваахоўныя органы адмаўляюцца каментаваць. Тут вельмі цяжка рабіць некія высновы пры адсутнасці такой інфармацыі. Наўпрост звязваць тэму Бабіча і Уцюрына я б не стаў, я думаю, што тут больш шырокая праблема. Што тычыцца таго, ці сапраўды хабар з'яўляецца прычынай затрымання, будзем лічыць, што сапраўды затрымання ёсць, таму што указ аб зняцці з пасады намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі ўжо ёсць, там за дыскредытацыю высокага звання афіцэра. Лічу, што Лукашэнка вельмі асцярожна ставіцца да рэпрэсій супраць высокапастаўленых сілавікоў. Бо затрымання чыноўніка такога рангу ў Беларусі яшчэ не было. Вось, для Лукашэнкі вельмі важна лаяльнасць, палітычная і асабістая лаяльнасць сілавых структур. І Лукашэнка гатовы дараваць некія грахі высокапастаўленым сілавікам, нават калі яны там сапраўды нешта не тое робіць. Вось, і калі казаць пра Уцюрына, то гэта чалавек, які вельмі блізкі да Лукашэнкі. Гэта чалавек, які ведае шмат дзяржаўных тайн і асабістых тайн Лукашэнкі. І каб арыштаваць такога чалавека, ну, тут трэба былі бы вельмі вялікія падставы. І нават хабар 150 тысяч рублёў, 150 тысяч даляраў, ну, мне падаецца, наўрад ці можа быць падставай для затрымання чыноўніка, сілавіка такога ўзроўню. Думаю, што сапраўды прычыны некія больш важныя, больш важкія, пра якія мы можам толькі дагадвацца.
Вы пішаце ў сваім артыкуле, дзе аналізуеце ўсю вот эту сітуацыю з затрыманнем Уцюрына, што гэта затрыманне, гэта сімптом таго, што Лукашэнка пачаў сумнявацца ў палітычнай ці асабістай лаяльнасці кіраўнікоў сілавых структур. Што значыцца, ну, сумнявацца зразумела, што значыцца, а што значыцца палітычная ці асабістая лаяльнасць? Гэта значыцца, яны сталі лаяльныя некаму іншаму. Калі іншаму, то каму? Вот у які бок падазроныя такія погляды кідаць?
Ну, мы можам толькі тут будаваць версіі, таму што мы зусім мала ведаем пра гэтую сітуацыю.
Ну, чаму? Вот глядзіце, калі паглядзець высокія кіраўнікі, якія здымаліся з пасад без пасадак, а просто вот знялі з пасады. Потым глядзіш, праз пэўны час большасць з іх, пераважная большасць, раптам сплывалі ў Расіі. Так што тут вот гадаць, у які бок ўсё наша чынавенства і как бы кіруецца?
Так, сапраўды, першае, што прыходзіць у галаву, гэта тое, што магчыма, у сілавых структурах ёсць людзі, якія, ну, выказваюць пэўную лаяльнасць Расіі. А украінскі досвед паказвае, што падчас вострага крызісу высветлілася, што шмат людзей, якія займалі ключавыя пасады ў сілавых структурах Украіны і ў войску, і там спецслужбах, аказаліся, скажам так, людзьмі, якія працуюць на Расіі. Я думаю, што гэты досвед Лукашэнка вывучыў. Гэта першае. Другое, сапраўды, вось той факт, што пасля адстаўкі вельмі шмат беларускіх чыноўнікаў і ў тым ліку сілавікоў шукае працу менавіта ў Расіі, таксама стварае пэўныя праблемы. Трэці момант. Дасюль Лукашэнка пры прызначэнні на высокія пасады, значыць, часта аддаваў перавагу выхадцам не з Беларусі, а з іншых рэгіёнаў былога Савецкага Саюзу, ну і, зразумела, большай часткі з Расіі. Чаму ён гэта рабіў, да канца не зразумела. Ці то ён лічыў, што выхадцы з іншых рэгіёнаў будуць больш яму адданыя, ці то той фактар уплываў, што людзі, якія радзіліся не ў Беларусі, не маюць права балатавацца кандыдатамі ў прэзідэнты ў Беларусі, ён баіцца канкурэнцыі. Але гэта быў факт. Тое, што ў кіроўных органах, на кіроўных пасадах колькасць этнічна расейцаў была больш, чым колькасць расейцаў, доля расейцаў сярод беларускага насельніцтва. У момант крызісу пытанне пра лаяльнасць менавіта Беларусі, гэта палітычная лаяльнасць, і лаяльнасць менавіта Лукашэнку, гэта ўжо персанальная лаяльнасць, гэта пэўная праблема. І магчыма, што адстаўка і затрыманне ў Чурына, гэта якраз сімптом, які кажа пра тое, што гэтая праблема існуе.
Гэта быў палітолог Валер Карбалевіч, які падзяліўся сваім меркаваннем наконт апошніх важных для Беларусі падзеяў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінску ў цэнтры Белэкспо ў чацвер адкрылася 23-я міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ Беларусі». У выставе ўдзельнічаюць больш за 50 суб'ектаў медыйнага поля нашай краіны.
Цікава, што ў выставе «СМІ Беларусі», якая праходзіць з 2 па 4 траўня, упершыню прымае ўдзел Беларуская асацыяцыя журналістаў. У БАШ вырашылі зрабіць іх стэнд максімальна адкрытым для прадстаўнікоў розных медыя.
А ў прыватнасці ў чацвер можна было прыняць удзел у квізе ад галоўнага рэдактара Еўрарадыё Паўла Свярдлова. Давайце паслухаем некаторыя пытанні, якія Павел задаваў ахвочым паўдзельнічаць у квізе, і паспрабуйце на іх адказаць. Часу мы даем вельмі мала. Пачынаем.
Ёсць яшчэ каманды, якія хочуць далучыцца, яшчэ не позна. Гэта вельмі проста. Бярэм бланкі і наперад. Пытанне нумар 3. Ёсць такое прыкладанне, праграма, якая называецца «Малці». Вось такое пытанне пра стартап «Малці», які выпусціў кашалёк, напісалі навіну з назвай. Вось дальше назва. Мы патрацілі шмат часу, каб усё было надзейна. Якое слово мы пропустили в минулом сказе? Пошел час, и довольно кошелек некий непростый был, да? Что же это был за кошелек? Якое слово мы пропустили?
Ну і адказ на гэтае пытанне – кашалёк блокчэйн.
І яшчэ адно пытаннечка ад рэдактара Еўрарадыё, якое можна было пачуць у чацвер на стэндзе БАШ на буйной выставе «СМІ ў Беларусі». Слухаем.
Паглядзіце на гэты комікс, яго малююць у Японіі па славутай кніжцы беларускага аўтара. Што за кніжка? Што гэта за кніжка?
Ну і хоць вы не бачыце гэтага комікса, тыя, хто уважліва чытаў навінную стужку Еўрарадыё, ведаюць, што ў Японіі ствараюць комікс па кнізе Светланы Алексіевіч пад назвай «У вайны нежаночае аблічча».
Дарэчы, 4 траўня ў суботу ад 11 юрыст Бажа Алег Агеяў будзе адказваць на стэндзе на пытанні пра заканадаўства ў галіне СМІ.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ствараюць беларуска-рускі слоўнік для першакласнікаў. Проект придумала Вольга Завізіонная, маці 6-гадовой дзяўчынкі Саши, якая паспяхова вучыцца ў пачатковай школе, але мае праблемы з беларускай мовай.
Паводле Вольгі, цяпер у школах беларускую мову вывучаюць фактычна як замежную.
Основная проблема состоит в том, что чаще всего родители учат детей или в садике их учат читать, писать и считать. То есть это математика и русский, по сути. Ну, литература, если там можно чтение назвать литературой. Но когда ребенок приходит в первый класс, у него возникает несколько новых предметов, в частности, белорусский язык. И на данный момент ситуация такая, что фактически этот язык начинает учиться как иностранный. То есть он начинает учиться с нуля. В то время как существующие учебники построены на идее, что ребенок уже базовую лексику знает, он ее слышал, и ему не нужно как-то специально помогать для того, чтобы в ситуации ориентироваться. В результате лексику вынуждены готовить учителя, эстафету вынуждены подхватывать родители для того, чтобы помогать детям справляться с ситуацией. И я достаточно долгое время, около полугода, пыталась понять, как мне помочь моему ребенку, потому что я считаю, что моя обязанность как родителя сделать жизнь ребенка в школе лучше. Это можно делать по-разному, то есть можно быть в родительском комитете, можно печь кексы на какие-то праздники. Я делаю учебные пособия.
Вось так Вольга Завізіённая і прыйшла да ідэі стварэння слоўніка. Дарэчы, спачатку яна яго малявала самастойна, але затым вырашыла выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі.
Изначально я пыталась вести этот словарь вручную. Я быстро поняла, что как работающий человек я не могу уделять этому столько времени в ежедневном режиме рисовать и прописывать все слова, хотя это, правда, очень классное времяпрепровождение. В результате я стала общаться с родителями, с учителями первых классов, и мы подумали о том, что это можно было бы свести в единую книгу.
Беларуска-русский слоўнік для першакласнікаў з'яўляецца таксама размалёўкай, каб дзіцям было цікава вывучаць родную мову, працягвае Вольга Завізіённая.
Взрослый словарь – это книга, которая легко дается не всем, и даже взрослым она бывает сложной. А здесь есть еще такая проблема, что по большей части дети у нас сейчас идут в школу в 6 лет. И шестилетки – это дети, у которых так называемый, с психологической точки зрения, ведущий тип деятельности – это игра. То есть в своей жизни, в своем физическом состоянии, в своем развитии мозга они играют. И для них нужно подыскивать такие формы взаимодействия, чтобы они могли играть. И чтобы для них это было интересно. Именно так родилась идея словаря раскраски для того, чтобы ребенок мог не только прочитать те слова, которые ему нужно выучить, но и взаимодействовать с ним. Раскрашивать слова, все мы знаем, что визуальная память, она всегда лучше, чем ментальная. То есть просто проговаривать или проговаривать и записывать, и рисовать – это две большие разницы. Эту идею подхватили, я сделала несколько проб в первом классе, то есть учительница проводила уроки со страничками словаря, и все это прошло на ура.
У размове з Еўрарадыё Вольга Завізіённая распавяла, што супрацоўніцтва з выдаўцамі не атрымалася. Таму цяпер замовіць слоўнік можна праз краўдфандынг на старонцы Ulibuy.
А цалкам інтэрв'ю са стваральніцай беларуска-рускага слоўніка для дзяцей Вольгай Завізіённай слухайце ды глядзіце на eurradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхай Сільгін. Гурт «Ніскіс» выступіць на разагрэві ў амерыканскай каманды «30 Seconds to Mars». Цікава, што на гэтую ролю прэтэндавала шмат калектываў, нават еўрапейскіх. Але амерыканцы абралі менавіта магілёўскіх рокераў. І не дзіва, бо «Ніскіс» у апошні час трымае статус аднаго з самых запатрабаваных беларускіх гуртоў, які грае на найбуйнейшых фэстах і збірае сулдаўты на галоўных сталічных пляцоўках. Нядаўна каманда выступіла з аншлагам у «Прайм Холл». 30 Seconds to Mars прывязуць у Мінск апошні альбом «Америка» і правераныя хіты. Канцэрт адбудзецца ў Чыжоўка-арэне 15 ліпеня. Рэпер Дрейк усталяваў новы рэкорд Billboard Music Awards. Цырымонія ўручэння ўзнагароды адбылася 1 траўня ў Лас-Вегасе. Трыумфатарам вечара стаў менавіта Дрейк, які атрымаў 12 узнагарод. За ўсю сваю кар'еру канадскі рэпер атрымаў 27 Billboard Music Awards і з'яўляецца абсалютным рэкардсменам па колькасці гэтых прызоў. Папярэдні рэкорд 23 узнагароды належаў Тейлор Свіфт. Карді Бі была намінаваная ў 21 катэгорыі, атрымала 6 прэмій. У некалькіх намінацыях былі адзначаны Maroon 5, Panic at the Disco, Chainsmokers, BTS, Ariana Grande, Luke Combs, Ала Мэй, Лэрен Дэйгл. Алесь Шумаков прэзентуе сінгл «Вербы» з альбому ірландскіх карчомных песен па-беларуску. У аснове кампазіцыі верш пра каханне нобелевскага лаўрэата Вільяма Бэтлера Эйтса. Сінгл «Вербы» увойдзе ў сольны альбом удзельніка старога Ольсы Алеся Шумакова, які атрымае назву «Праўда ў віне». Песня пра першае каханне напісана на верш класіка ірландскай літаратуры нобелевскага лаўрэата Вільяма Бэтлера Эйтса «Down by the Sally Garden», які перакладзены на традыцыйную ірландскую мелодыю. Пераклаў верш на беларускую мову Алесь Шумаков. «Праўда ў віне» – гэта альбом карчомных і гераічных ірландскіх песен у перакладзе на беларускую. Песні гучаць на традыцыйных ірландскіх інструментах – акардыёны, скрыпцы, флейтах, біслах, банжах і гітары ў ірландскім строі. У падтрымку выдання альбома Алесь распачаў краўдфандынг кампанію на платформе Ulibuy. Ужо сабрана больш за палову неабходнай сумы. Музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадстаўляе новы праект вядомых мінскіх музыкаў Уладзя Лянкевіча і Эрыка Арлова-Шымкуса «Люты сакавік». Музыкі стартуюць адразу з дэбютным EP «Сорам», а ў студыі «Еўрарадыё» выканалі галоўны трэк з альбома «Вострая». У новым праекце ёсць бас, біт, сінты, два вакалы і песні пра каханне. Слухайце «Люты сакавік» на сайте euroradio.fm, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».